Bagaimana Allah menjadi suatu keluarga, artikel nomor 187. Di dalam kekosongan yang wujud sebelum permulaan ruang dan waktu, terdapatlah yang satu. Dia tidak diwujudkan, dia wujud dengan sendirinya dan dengan itu adalah abadi. Yohanes 5 ayat 26 dan 1 Timotius 6 ayat 16. Dia wujud maka dia adalah suatu makhluk atau apa yang wujud. Orang-orang Ibrani kuno memanggilnya sebagai Eloah dan orang-orang Kasdim memanggilnya Elah. Sabda ini telah turun kepada orang-orang Arab sebagai Allah. Dia adalah singular dan bersendiri. Lihat ulangan 32 ayat 15 dan 17, Ayub rujukan 45, Ezra 4 ayat 24 sehingga 7 ayat 26, Daniel 3 ayat 35, Amsal 30 ayat 4 sehingga 5. Dia adalah, He was. Karya ini meneliti makhluk perlanjutan yang Allah sedang ciptakan. Allah sebagai pencipta. Di dalam kekosongan yang wujud sebelum permulaan ruang dan waktu, maka adalah yang satu itu. Dia tidak dicipta atau diwujudkan. Dia secara sendirinya telah wujud dan karena itu adalah abadi. Yohanes 5 ayat 26, 1 Timotius 6 ayat 16. Dia telah benar-benar wujud dan karena itu dia adalah seorang makhluk yang nyata atau apa yang wujud. Orang-orang Ibrani kuno telah menamakannya sebagai Eloah, sementara orang Kasdim, dia adalah Allah. Sabda ini telah turun kepada bangsa Arab sebagai Allah. Dia bersifat singular dan bersendiri. Lihat ulangan 32 ayat 15-17, Ayub 45, Ezra 4 ayat 24 hingga 7 ayat 26, Daniel 3 ayat 25, Amsal 30 ayat 4 sehingga 5. Dia adalah Eloah adalah roh, Yohanes 4 ayat 24. Dia tidak bertindak sesuka hati atau mengikut perasaan. Dia hanya memikirkan apa yang ingin dibuatnya. Di dalam masa sebelum masa ini, sebagai roh sepenuhnya, dia meneliti segala kemungkinan hasil tindakannya. Dia tidak berubah, Yakobus 1 ayat 17, Maleakhi 3 ayat 6, atau membuat percobaan. Dengan itulah, sifatnya adalah tidak bertukar. Dia membuat penelitian terhadap segala yang akan berlalu di hadapan. Makhluk roh jati yang maha berkuasa ini telah memeriksa struktur saling kait kompleks segala kemungkinan yang benar. Dia telah meneliti sebab dan akibat setiap tindakan yang akan dia buat dan segala apa yang akan timbul daripada tindakan-tindakannya. Dia telah berpandang ke hadapan, ke penghujung seluruh proses tindakan-tindakannya serta akibat setiap dan semua tindak balas. Oleh karena tidak ada sebarang benda nyata ataupun kewujudan fisikal, kesemua tindakan-tindakan ini dihubungkan oleh perhubungan-perhubungan secara teori di dalam pikiran Eloah. Dengan itu, sebab dan akibat atau struktur sebab musabab diasaskan pada perhubungan-perhubungan secara teori. Dia memahami keseluruhan ciri atau sifat segala kemungkinan yang benar. Dia tahu akan semua kebenaran karena dia adalah roh jati. Pengetahuan ini hadir secara semula jadi di dalam intipatinya sebagai kebenaran. Dia adalah kebenaran. Ulangan 32 ayat 4. Dia berupaya untuk menyatakan tentang pengakhiran daripada permulaan. Dengan itu, dia adalah maha mengetahui, tahu segalanya. Yesaya 46 ayat 10, Mazmur 147 ayat 5, Matius 24 ayat 36, 1 Timotius 6 ayat 16. Dia tahu apa yang secara logiknya boleh dilakukan dan dia tahu bagaimana dia boleh melakukannya. Dia maha kuasa, berkuasa dalam segalanya. Markus 14 ayat 36, Lukas 1 ayat 37. Dia tahu apakah yang baik daripada akibat sifat semula jadinya dan maha mengetahuinya. Maka dengan itulah dia baik. Mazmur 34 ayat 8. Daripada perseimbangan kebaikan dan kebenaran di dalam intipati kewujudannya, dia adalah benar. Ezra 9 ayat 15. daripada sifat semula jadinya, dia adalah benar dan karena itu adalah suci. Imamat 19 ayat 2. Dalam perseimbangan ini, dia adalah sempurna. Matius 5 ayat 48. Berdiam dalam keabadian, dia ingin untuk memperluaskan bentuknya, bentuk kewujudannya, dan mengongsikan bentuk kewujudannya itu dengan yang lain yang akan menjadi seperti dia. Pendek kata, dia menginginkan suatu keluarga makhluk-makhluk sepertinya yang bertindak sebagai satu. Dalam keinginannya ini, dia telah menetapkan daripada asas sifatnya bagaimana makhluk perluasan ini harus beroperasi. Sifat berinteraksi ini atau sistem operasi ini ditetapkan sebagai hukumnya. Hukumnya yang terbit daripada sifat dirinya dengan itu adalah juga benar. Mazmur 119 ayat 172. Sempurna. Mazmur 19 ayat 7. Kudus. Roma 7 ayat 12. Baik. Roma 7 ayat 12. Kebenaran. Mazmur 119 ayat 142. Oleh karena itu, dia telah menentukan untuk menjadi apa yang dia akan jadi. Aspek ini dinyatakan kepada orang-orang Ibrani kemudiannya sebagai Aye, Asher Aye, atau aku akan jadi apa yang aku akan jadi. Aku adalah aku. Lihat Bible Companion, nota kepada Keluaran 3 ayat 14. Dia tahu bahwa untuk perhasilan aktivitinya menjadi berkekalan atau abadi, ianya haruslah menjadi seperti dia. Ianya harus memperlakukan dirinya seperti mana dia memperlakukan dirinya, dan ia haruslah berinteraksi sesuai dengan hukum-hukum yang telah mencirikan kewujudannya. Pembentukan anak-anak Allah. Dia membuat keputusan untuk menghasilkan keluarganya menurut bilangan dan urutan, lantas melaksanakan rencananya daripada urutan yang telah pun ditentukan itu. Yesaya 40 ayat 25 sehingga 26, rujuk bilangan 24 ayat 17, Mazmur 147 ayat 4. Dituliskan sebagai bintang-bintang. Dalam batasan rencana itu haruslah ada kebebasan untuk bertindak. Di dalam kedua-dua fasa pembelajaran keluarganya itu dan untuk bentuk kewujudan mereka, karena jika tidak, maksudnya dia telah hanya menciptakan suatu proses yang mekanikal dan karena itu hanya berupa robot-robot sahaja dan bukannya menyerupai dia. Satu-satunya perkara yang dia tidak boleh lakukan adalah mati. Dia telah memutuskan untuk memberikan kapasitas itu kepada keluarganya. Dia telah mencipta segala sesuatu menurut suatu struktur yang diwakili bilangan dan urutan ini. Urutan bilangan itu adalah berdasarkan pada satu, sebagaimana kesatuan yang dia sendiri adalah. Kita akan lihat bahwa dia telah menggunakan gambarnya sebagai asas kepada individu-individu yang akan membentuk keluarganya itu. Dia telah menciptakan keluarganya menurut gambarnya, mula-mula secara rohani, dan yang kemudiannya subfamily physical. 2 Korintus 4 ayat 4, Kolose 1 ayat 15, Kolose 3 ayat 10. Mereka seharusnya akan membentuk dua bahagian struktur yang sama, kedua-duanya saling membantu di dalam perkembangan masing-masing sehingga mencapai kesempurnaan. Kita akan lihat kemudiannya daripada struktur penciptaan fisikalnya bahwa seluruh perhubungan keluarga Allah adalah berdasarkan pada kombinasi 2 dan 5 di dalam bilangan sempurna 12. Nomor ini telah menjadi dasar keseluruhan bangunan keluarganya yang dipanggil kota Allah. Wahyu 21 ayat 12. Lihat karya kota Allah artikel nomor 180. Dia membuat gambar dirinya yang dilambangkan oleh sistem numerikal 5. Dia telah menghasilkan suatu superstruktur rohani berdasarkan 5, dan dengan 2 dia telah menentukan struktur Roh Kudus. Roh ini telah menjadi kuasa dengan mana dia akan memberikan keluarganya hidup kekal dan kebolehan-kebolehannya. Roh Kudus merupakan komposit kuasa tujuh roh Allah yang dilambangkan sebagai berada di hadapan takhtanya di dalam majlis. Dengan itu, anak-anaknya yang dicipta di dalam gambarnya, apabila diberikan roh kudus berdasarkan substruktur tujuh roh Allah, Wahyu 1 ayat 4, 3 ayat 1, 4 ayat 5, 5 ayat 6, akan menjadi sempurna berdasarkan pada gambarnya dan rohnya sebagai nomor 7 dan 5. Dia kemudiannya akan mendelegasikan kuasa ini kepada angkatan surgawi menerusi Mesias, Wahyu 5 ayat 6. Oleh itu, 12 adalah nomor pada mana dia akan menciptakan perlanjutannya atau perluasan kewujudannya. Makhluk perluasan ini adalah menurut dua fasa, yaitu rohani dan fizikal. Yang satu mengikuti yang satu lagi, tetapi berdasarkan pada sistem yang sama. Struktur ini dibayangkan di dalam perumpamaan-perumpamaan kerajaan Allah sebagai pemberian makanan kepada orang ramai dan juga di dalam roti sajian bait itu. Matius 14 ayat 17 sehingga 19, pasal 15 ayat 34 sehingga 36, Matius 16 ayat 9 sehingga 10, lihat karya perjamuan Tuhan artikel nomor 103. Sistem surgawi akan ada beberapa kelebihan dan perbezaan. Sebagai contohnya, mereka tidak berjantina dan tidak interaksi sebagai laki dan perempuan, dan karena itu tidak boleh melahirkan anak-anak Allah sebenar daripada diri mereka sendiri. Semua digelar anak-anak Allah, dan pada masa kebangkitan itu strukturnya akan kembali kepada tanpa jantina sebagai anak-anak Allah. Matius 22 ayat 30, Lukas 20 ayat 34 dan 36. Lebih-lebih lagi, konsep makhluk lanjutan atau keluarga ini adalah sebagai suatu komposit saling berinteraksi di mana Allah adalah satu Allah dan Bapa kepada semua dan di atas semua dan di dalam semua. Efesus 4 ayat 6. Eluah bercadang untuk menjadikan anak-anaknya sebagai tertakluk kepada penurutan, dan karena itu bentuk yang diambil mereka adalah terdiri daripada dua bahagian, yaitu gambaran dan lanjutan. Dengan itu, Roh Kudus menjadi elemen persyaratan yang membolehkan mereka bertindak sebagai anak-anak Allah di bawah naungan kehendak Allah. Dengan cara ini, bimbingan serta tanggung jawabnya yang berterusan terhadap penciptaan dapat dikerjakan. Perbuatan tidak menurut akan dikawal dengan mengeluarkan Roh Kudus daripada message asas itu. Eluah telah mula membentuk anak-anaknya menurut bilangan dan urutan, yang sulungnya daripada 1 kepada 2 dan sebagai 3 dan kemudiannya kepada 7. Berdasarkan pada 12 sistem di dalam 4 divisi, dia telah menciptakan 24. Kumpulan ini mempunyai bilangan 30, Wahyu 4 ayat 1 hingga pasal 5 ayat 14. Ini merupakan generasi atau ciptaan primernya. Dia telah meneruskannya kepada 70 dan kemudiannya ke sistem luaran kepada 1000 itu, Ayub 33 ayat 23. Ayub 33 ayat 23 berbunyi, jikalau di sampingnya adalah malaikat penengah satu di antara 1000 untuk menyatakan jalan yang benar kepada manusia. Daripada 1000 itu, dia telah terus mencipta sehinggalah keluarga rohani itu sempurna banyaknya. Sistem manusia akan meniru struktur ini sebagai suatu gambaran serupa bagi tempat bait dan sistem surgawi. Lukas 10 ayat 1 dan 17, Kisah 1 ayat 15, Ibrani 8 ayat 5. Struktur ini berlanjutan dan melampaui bilangan 144.000 itu, Wahyu 7 ayat 1 hingga 8, ayat 9 sehingga 17. Kepada seluruh penciptaan, Wahyu 20 ayat 11 sehingga 15. Anak-anak Allah ini adalah tindakan-tindakan Allah yang pertama. Daripada tindakannya ini, dia menjadi Bapa kepada para roh, Ibrani 12 ayat 9. Dia telah menjadi Allah sebagai Bapa daripada penciptaan anak-anak Allah itu. Daripada perbuatan ini, dia telah menjadi multiple atau banyak, dan dari situ sebagai Elohim yang mempunyai maksud banyak, plural, sebelum permulaan hanya ada Eloah sahaja. Elohim itu merupakan permulaan atau ark kepada penciptaan Allah. Wahyu 3 ayat 14. Dia dan anak-anak itu merupakan Elohim, tetapi dia adalah Ha Elohim atau Elohim utama itu. Dia adalah Allah sebenar yang satu. Yohanes 17 ayat 3, 1 Yohanes 5 ayat 20 atau Eloah. Kategori Elohim itu adalah hasil daripada kehendak Eloah dan tindakan kuasanya. Daripada tindakan ini, anak-anak Allah boleh mengatakan bahwa mereka mempunyai satu Bapa yang menciptakan kami semua. Maleakhi 2 ayat 10. Anak-anak Allah telah dianugerahkan Roh Kudus itu, dan mereka berhubungan melalui pengantara itu. Melalui Roh Kudus, mereka disatukan dengan Eloah atau Ha Elohim dan Elohim. Dia telah menyatakan sifatnya dan tujuannya kepada mereka, karena dia satu-satunya Allah yang mempunyai hikmat bijaksana dan berkekalan dan tidak kelihatan. 1 Timotius 1 ayat 17. 1 Timotius 1 ayat 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Di dalam versi RSV dan di atas, perkataan wise atau hikmat bijaksana tidak digunakan atas dasar bahwa teks-teksnya tidak menggunakan istilah tersebut. Bullinger mengandaikan bahwa ia telah masuk daripada Roma 16 ayat 27. Roma 16 ayat 27, bagi dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dialah yang duduk di atas takhta. Wahyu 4 ayat 2. Allah telah mengurapi dua daripada anak-anaknya sebagai kerub-kerub yang menutupi di dalam majlis Elohim itu, yaitu prototokos atau yang sulung daripada penciptaan. Kolosi 1 ayat 15. Anak-anak Allah itu, Mazmur 45 ayat 6 sehingga 7, Ibrani 1 ayat 8 sehingga 9, dan Azazel, yaitu makhluk yang kini kita kenali sebagai setan. Yehezkiel 28 ayat 14 sehingga 16. Yehezkiel 28 ayat 14 sehingga 16 berbunyi, Ku berikan tempatmu dekat kerub yang berjaga di gunung kudus Allah engkau berada, dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercelah di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah, dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah-tengah batu yang bercahaya. Makhluk-makhluk ini adalah sempurna dalam arti kata hikmat bijaksana mereka dari sejak penciptaan mereka. Daripada generasi anak-anak Allah ini, fasa pertama bagi keluarga rohani telah pun didirikan. Allah belum lagi menyatakan aspek-aspek sepenuhnya bagi fasa kedua. Dia menyembunyikannya di dalam kerahasiaan di dalam dirinya dan menyatakan keseluruhannya hanya melalui keluarga fisikal ini mengikut peringkat-peringkat. Dengan itu, ciptaan rohaninya juga harus berjalan di dalam iman. 1 Petrus 2 ayat 12. Daripada penciptaan anak-anak tersebut, maka mereka wujud, jadi mereka adalah. Mereka menjadi satu dengan Allah melalui kuasa Roh Kudus. Karena itulah sebelum Abraham, Mesias sudah ada. Yohanes 8 ayat 58. Modifikasi roh itu dan pembentukan anak-anak itu telah memulakan relativity. Sambil anak-anak Allah bergerak berpadanan antara sesama mereka, berlakulah perubahan pada sekeliling, dan dari situ maka wujudlah masa lampau. Dengan itu, masa telah bermula. Eloah adalah unggul di dalam urutan ini. Dia telah mempersediakan semua perkara menurut tujuan dan masa. Dari situlah dia adalah Raja segala zaman. 1 Timotius 1 ayat 17 dan Allah segala zaman, rujuk Pengkhotbah 36 ayat 17, Yesaya 9 ayat 6, Yeremia 10 ayat 10, lihatlah karya kerajaan Allah, artikel nomor 174. Dia telah memberikan arahan kepada prototokos atau yang sulung itu, yaitu permulaan ciptaan Allah, Wahyu 3 ayat 14. Prototokos ini telah mengaturkan anak-anak Allah kepada divisi-divisi dan pentadbiran-pentadbiran dan takhta-takhta dan kuasa-kuasa sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi Allah lah yang mencipta segala sesuatu. Efesus 3 ayat 9, Kolose 1 ayat 15, Wahyu 4 ayat 11. Perhatikan bahwa ungkapan oleh Yesus Kristus, by Jesus Christ, di dalam versi bahasa Inggris, versi KJV, tidak terdapat di dalam teks-teks kuno Efesus 3 ayat 9, dan ianya dimasukkan ke dalam Receptus dan dari situ ke dalam versi KJV bahasa Inggris. Allah yang menciptakan segala sesuatu telah menyembunyikan rencananya sebagai suatu misteri atau rahasia. Efesus 3 ayat 9, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Anak-anak itu adalah anak-anak Allah dan berhubung rapat hanya kepada Allah selaku Bapa segala roh waktu itu. Jadi tidak ada malaikat atau utusan-utusan pada waktu itu. Fungsi itu sebagai utusan dan roh pelayanan hanya datang kemudiannya. Kehendak Allah dinyatakan kepada anak-anaknya itu melalui Roh Kudus dengan kerelaannya untuk menyatakannya. Allah telah menganugerahkan beberapa perkara sebelum permulaan masa sebagai hasil daripada pengetahuan masa depannya yang mutlak ataupun sifat maha mengetahuinya. Yang paling utama sekali adalah kasih karunia. Kasih karunia diberikan sebelum permulaan masa atau zaman-zaman kekal, 2 Timotius 1 ayat 9. Kasih karunia diberikan sebagai suatu produk Roh Kudus sebagai image Allah, dan karena itulah nomor bagi kasih karunia diakui sebagai 5. Dengan itu, kasih karunia adalah hasil daripada sifat maha mengetahui atau memahami tidak terbatas Bapa. Mazmur 147 ayat 5. Oleh itu, kehidupan kekal juga adalah produk sifat maha mengetahui ini sebelum masa ataupun zaman bermula. Titus 1 ayat 2. Salah dituliskan sebagai ages ago atau berzaman-zaman dahulu. Lihat teks utamanya di dalam Marshall Greek English Interlinear. Hidup kekal dianugerahkan kepada anak-anak itu sebagai suatu fungsi generasi mereka melalui Roh Kudus dan pembentukan image mereka di dalam roh. Mereka memiliki hidup daripada kasih karunia Allah. Jadi, daripada fasa ini, Eloah adalah Bapa dan juga Elohim, suatu keluarga dengan ramai anak-anak. Dia adalah Eloah dan Ha Elohim. Dengan itu dialah Elyon atau Allah yang maha tinggi itu. Kejadian 14 ayat 18, Bilangan 24 ayat 16, Ulangan 32 ayat 8, Markus 5 ayat 7. Dialah Yehovah alam semesta. Penciptaan fisikal. Allah telah menentukan fasa penciptaan seterusnya. Dia bertujuan untuk meneruskan suatu ciptaan fisikal di mana roh boleh menghadkan serta mengawal sifat kewujudan. Dia berbuat demikian supaya suatu fasa atau pengantara pengajaran yang lain dapat diberikan kepada anak-anak Allah. Daripada medium atau pengantara ini mereka dapat mempelajari mengenai penurutan dan iman di dalam Bapa mereka. Allah memulakan penciptaan fisikal itu. Dengan telunjuk fikirannya, dia telah mendorong roh untuk memulakan suatu proses penyesuaian supaya suatu alam yang nyata dapat diciptakan daripada benda yang tidak kelihatan dan tidak berbentuk. Ini dicapai dengan cara berikut. Roh yang tidak berbentuk itu ditempatkan berhubungan kepada dirinya dengan putaran laju dan dengan kuasa. Aspek ini menentukan jarak antara substruktur dan dengan itu memberikannya ciri-ciri yang berbagai. Daripada susunan roh berputar ini, sistem subatomik telah diciptakan. Proses ini begitu hebat sekali dan begitu padat sekali karena begitu dekat pada dirinya sendiri. Kita mengenali proses ini sebagai Big Bang, letupan besar atau titik permulaan alam semesta fisikal. Asal-usul alam semesta ini berasal daripada Allah selaku perhasilannya dengan menggunakan relativiti penciptaan rohani yang tidak kelihatan, Ibrani 1 sehingga 3. Hal-hal yang kelihatan adalah bersifat sementara, perkara-perkara yang tidak ternampak adalah kekal selamanya, 2 Korintus 4 ayat 18. Berzaman-zaman kemudiannya, pikiran-pikiran yang lebih lemah lagi akan melihat ke belakang dan mengetahui tentang proses ini dan menentukan dengan matematik apa yang mereka akan gelarkan sebagai pemilihan volume ruang fasa. Mereka akan tahu bahwa asal-usul alam semesta fisikal ini hanya bermula dari satu titik sahaja dan tidak lainnya. Mereka akan menentukan secara numerikal bahwa volume ruang fasa ini adalah 10 kepada kuasa 10 kepada kuasa 123. Nombor ini adalah begitu besar sekali sehinggalah ianya tidak boleh dicatatkan dengan cara biasa, sungguh pun dengan meletakkan sifar pada kesemua sub partikel bahan di alam semesta ini. Ini sekadar menunjukkan bahwa ianya hanya mungkin telah terbatas pada satu tempat itu sahaja, ianya titik yang dipilih oleh Allah untuk memulakan alam semesta ini. Daripada aktiviti ini, Allah menjadi pencipta dan pemelihara langit-langit, bumi, dan segala yang terkandung di dalamnya. Kejadian 1 ayat 1, Nehemia 9 ayat 6, Mazmur 124 ayat 8, Yesaya 40 ayat 26 dan 28, Pasal 44 ayat 24, Kisah 14 ayat 15, Pasal 17 ayat 24 sehingga 25, Wahyu 14 ayat 7. Kuasa rohani yang digunakan untuk menjadikan penciptaan material ini telah bergerak dengan kuasa dan kelejuan yang amat sangat sehinggalah ia memulakan alam semesta yang berkembang. Ia perlu mengasingkan dirinya cukup jauh supaya ia dapat membentuk semula sebagai atom-atom dan molekul-molekul yang mempunyai pelbagai berat dan kerumitan bentuknya sehinggalah bahan-bahan pepejal, cecair, dan gas-gas dapat terbentuk. Apabila bahan tersebut bergabung mengikut pelbagai sukatan, maka terbentuklah galaksi-galaksi. Di dalam galaksi-galaksi tersebut, bahan jirim ditumpukan kepada ketumpatan yang mencukupi sehinggalah terbentuklah sistem-sistem dan apabila mencapai jisim kritikal ianya tercetus. Cetusan ini datangnya daripada tindak balas nuklear yang membebaskan kuasa substruktur roh itu di dalam batasan urutan-urutan terkawal. Dengan itu pada mulanya penciptaan fizikal Allah telah menciptakan langit dan bumi. Anak-anak Allah dibahagikan kepada sistem-sistem pentadbiran. Alam semesta dibahagikan kepada 4 sektor atau kuadran. Setiap ini diletakkan di bawah naungan suatu makhluk yang digambarkan sebagai suatu makhluk yang hidup. Setiap sektor tersebut terdiri daripada 3 sistem, di mana 2 daripada majlis itu ditugaskan kepada setiap sistem. Dengan cara ini, terdapatlah 24 tua-tua di dalam majlis itu bersama-sama dengan 4 makhluk hidup dan yang sulung itu atau prototokos. Pada masa ini, pemberontakan itu belum lagi terjadi dan Azazel adalah makhluk terurap yang kedua. Tujuan penciptaan fisikal itu telah dibentangkan sebagai suatu rahasia. Anak-anak Allah harus maju dengan iman. Kapasiti untuk mencipta dibenarkan bagi anak-anak Allah selaku sebahagian daripada majlis Elohim itu. Kejadian 1 ayat 26. Anak-anak Allah telah berkumpul dan bernyanyi sukacita atas penciptaan planet ini oleh Allah. Sistem-sistem itu telah diletakkan di bawah bintang-bintang fajar sebagai pemimpin-pemimpin. Ayub 38 ayat 4 dan 7. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorak, Seluruh alam semesta telah diletakkan di bawah satu sistem pemerintahan dan aturan yang kita lihat kemudiannya tercermin di dalam kemah pertemuan bait suci orang-orang Ibrani, Ibrani 8 ayat 5. Azazel telah dijadikan bintang fajar atau pembawa terang bagi planet ini, Yesaya 14 ayat 12. Dan dia dijadikan Elohim planet ini, 2 Korintus 4 ayat 4. Mesias adalah bintang timur atau bintang fajar yang ditentukan untuk menggantikan dia, Bilangan 24 ayat 17, 2 Petrus 1 ayat 19, Wahyu 2 ayat 28, dan Pasal 22 ayat 16. Planet telah didiami oleh makhluk-makhluk ciptaan yang tidak berdasarkan sistem mamalia kita. Bintang fajar yang bertugas memelihara planet ini telah menghasilkan suatu sistem hidup berdasarkan pada sistem reptilia yang nampaknya telah ada beberapa kebolehan-kebolehan yang menakjubkan. Kehidupan bijak seperti mana yang kita kenali difikirkan oleh sains modern sebagai hanya mungkin wujud pada lebih kurang 2 juta tahun usia sistem-sistem bintang utama. Kita lihat daripada penggalian purba kita bahwa orang-orang berupa manusia telah mula muncul di planet ini agak baru juga berbanding usia sistem ini. Apa yang kita kelaskan sebagai humanoid atau orang berupa manusia berlainan daripada primat, kera, seperti manusia telah wujud agak baru lagi. 100 ribu tahun yang lalu, orang-orang Netherlands telah muncul dan mereka diganti lebih kurang 40 ribu tahun yang lalu dengan suatu sistem yang serupa seperti kita. Pada peringkat tertentu, di dalam struktur ini, Allah telah menyatakan sebahagiannya kepada anak-anaknya akan tujuan penciptaan fisikal itu. Keseluruhan maksud rahasia itu telah ditahan daripada mereka dan hanya dinyatakan kemudiannya melalui jemaat. 1 Petrus 1 ayat 12. Ada antara makhluk-makhluk ini yang tidak mengerjakan iman mereka di dalam Bapa dan telah memberontak. Azazel telah mengambil alih sepertiga daripada angkatan surgawi di dalam pemberontakan ini. Sekurang-kurangnya sehinggalah zaman Ayub, kesemua anak-anak Allah dibenarkan datang kepada takhta Allah, dan setan adalah salah seorang daripada mereka. Ayub 1 ayat 6, pasal 2 ayat 1. Ciri sebenar pemberontakan ini nampaknya membabitkan pembinasaan planet ini, dan mungkin sekali merupakan maksud petikan di dalam Kejadian 1 ayat 1 sehingga 2. Planet ini terpaksa dipenuhi semula dan seorang manusia diciptakan untuk meneruskan urutan seterusnya di dalam rencana Allah. Inilah dia penciptaan Adam. Orang ini dicipta menurut gambar Allah supaya roh itu boleh diberikan kepadanya. Anak-anak Allah pada waktu keseluruhan fasa ini tidak dan sememangnya tidak boleh dikelaskan sebagai malaikat-malaikat. Kategori ini tidak bermula sehingga lah selepas penciptaan Adam, karena sehinggalah masa itu tidak ada perlunya bagi kategori makhluk sebegitu, yaitu sebagai utusan. Karena sehinggalah masanya tiba di mana adanya penerima utusan, tidak mungkin adanya pemberi utusan. Dengan penciptaan sistem Adam ini, datanglah pemberontakan dan dosa. Azazel telah berdosa di dalam sikapnya dan anak-anak Allah yang bersamanya telah berdosa di dalam hubungan mereka dengan manusia. Sewaktu fasa kejatuhan ini, kita lihat berlakunya penciptaan Nephilim atau Rephaim. Lihat karya Nephilim, artikel 154. Anak-anak Allah telah berdosa dalam hal ini dan di dalam proses kemuliaannya, Yudas pasal 6. Penciptaan orang-orang Neanderthal, Cro-Magnon, dan Rephaim atau Nephilim membabitkan jangka masa 100 ribu tahun. Anugerah kebangkitan telah diberikan kepada mereka ini, Yesaya 26 ayat 13 sehingga 14, rujuk karya kebangkitan orang mati nomor 143, Nephilim nomor 154, dan kejatuhan Mesir, nubuatan tentang tangan-tangan patah Firaun, nomor 36. Pada peringkat tertentu proses ini, suatu pembinasaan planet ini telah berlaku. Penciptaan pada Kejadian 1 ayat 1 telah menjadi tahu dan bohu, ataupun tanpa bentuk dan kosong. Teks di dalam Kejadian 1 adalah juga berkenaan generasi-generasi langit dan bumi. Setiap generasi diwakili oleh satu hari seperti mana yang lihat di dalam penceritaannya. Namun ia jelas sekali dipanggil generasi, perkataan Ibrani Toleda, SHD 8435 daripada SHD 3205. Dalam arti kata plural sahaja yang bermaksudkan suatu keturunan atau keluarga, yakni suatu sejarah dan dengan itu adanya kelahiran atau generasi-generasi. Perkataan ini berlainan daripada SHD 1755 DOR, yaitu perkataan yang biasanya digunakan sebagai generations, kitaran yang bermaksud suatu kitaran masa. Dengan itu terbentuklah konsep mengenai sejarah keturunan seperti juga yang ada di dalam keluarga. Kisah kejadian menyatakan dengan jelas bahwa tumbuh-tumbuhan diciptakan pada hari ke-6 selepas semua makhluk hidup. Kita tahu tanpa ragu-ragu lagi daripada rekod fosil bahwa kisah ini tidak padan dengan perkembangan planet ini selama berjuta-juta tahun sejarah hidupnya. Kisah ini hanya mungkin membabitkan pengisian semula planet ini. Kisah ini adalah mengenai penciptaan semula yang dirujukkan di dalam Yohanes 1 ayat 10 yang dilaksanakan oleh Logos atau Prototokos itu. Ini hanya mungkin terjadi jika ada berlakunya suatu kemusnahan. Lebih-lebih lagi, makhluk ini telah muncul kepada Adam dan Hawa. Kita ketahui daripada Yohanes 1 ayat 18 bahwa tiada seorang pun yang pernah melihat Allah sama sekali. Satu-satunya Tuhan yang lahir, monogenestios, yaitu makhluk yang ada di dalam pangkuan Bapa, dialah yang berbicara. Kejadian 6 ayat 2 menyatakan bahwa anak-anak Allah telah berhubungan dengan anak-anak manusia. Kejadian 6 ayat 2 berbunyi, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Alkitab New Oxford Annotated Bible RSV telah mencatatkan pada nota kaki ayat ini bahwa anak-anak Allah adalah makhluk-makhluk ilahi yang menganggotai kumpulan syurgawi. Sungguh pun berlakunya pencerobohan-pencerobohan bernafsu makhluk-makhluk ilahi ke dalam alam manusia. Manusia tidak menjadi semi atau separuh ketuhanan bandingkan dengan ayat 3, 22 sehingga 24. Tetapi terus sujud sebagai makhluk fana di dalam mana roh Allah berdiam untuk sementara sahaja. Lihat. Dengan itu, Nephilim tidak dapat mencapai kebangkitan dan memperolehi Roh Kudus. Para Trinitarian bertegas bahwa Yohanes 1 ayat 10 merujuk kepada penciptaan asal dan oleh karena ini bertentangan dengan Wahyu 4 ayat 11 serta Efesus 3 ayat 9 RSV. Mereka kemudiannya mendakwa bahwa Trinitas diperkukuhkan sebagai suatu kebenaran. Pendirian yang tidak logik ini kemudiannya telah membuatkan mereka tidak bersepadanan dengan rekod sejarah. Mereka kemudiannya dihadapkan dengan masalah terpaksa akur pada teori evolusi karena konflik tersebut. Gereja Katolik secara resminya telah menerima teori evolusi pada tahun 1996 daripada melepaskan doktrin palsu Trinitas. Tanda-tanda di langit. Kejadian 1 ayat 14 mencatatkan bahwa Allah telah menetapkan benda-benda penerang pada langit-langit untuk menandakan siang dan malam, untuk tanda-tanda dan untuk musim-musim dan untuk hari-hari dan untuk tahun-tahun. Pergerakan cakrawala boleh diramalkan dengan tepat dengan membuat perkaitan terhadapnya sendiri. Setiap aktiviti-aktiviti ini adalah tepat, sehinggalah rangkaian bulan baru dan panjangnya hari-hari dan musim-musim, serta tahun-tahun. Tahun dibentuk mengikut fasa 12 bulan, tidak kira secara solar ataupun lunar, dengan suatu tahun interkalari sebanyak 7 kali pada setiap 19 tahun. Fasa peredaran matahari melalui cakrawala adalah menurut 12 peringkat atau rumah, dan jangka masa tahun ini seperti mana ianya ditetapkan di cakrawala juga boleh dilihat sebagai menandakan rencana aktiviti-aktiviti Allah sebagai suatu tanda penciptaannya. Jangka masa tahun lunar solar ini seperti mana ianya ditentukan daripada equinox vernal utara pada bulan Mac setiap tahun juga terbabit di dalam perkaitan 7 kepada 5. Peringkat-peringkat suci kalender adalah dari Nisan ke Tisri, yaitu dari bulan pertama ke bulan ketujuh. Dengan cara ini, berhubungan yang sama ditunjukkan antara hal bagaimana manusia diciptakan mengikut gambar Allah dan hal bagaimana manusia menjadi anak Allah melalui Roh Kudus. Dengan itu, perhubungan yang sama wujud bagi anak-anak Allah di dunia daripada pengambilan mereka sebagai anak seperti mana dengan anak-anak Allah di surga daripada generasi pembentukan mereka. Kalender lama yang bermula pada bulan Tisri sebenarnya adalah berasaskan roh manusia. Kalender yang baru yang bermula dari bulan Nisan memulakan perdiaman Roh Kudus itu di dalam manusia melalui Paskah yang merupakan Mesias. Roti tanpa ragi mewakili keselamatan dan Pentakosta mewakili gereja atau jemaat. Bulan ketujuh Tisri mewakili campur tangan di dalam planet ini dan penebusan kesemua manusia melalui sepanjang sistem milenium kepada hari besar terakhir. Memperhitungkan tahun dengan bermula dari mulad bulan Tisri, menyangkal Mesias dan juga penerimaan Roh Kudus di dalam proses ini. Allah telah menciptakan manusia dengan tanggung jawab terhadap planet ini. Kejadian 1 ayat 26 dan pasal 2 ayat 15. Dengan cara yang sama, dia telah memberikan kepada anak-anak Allah surgawi tanggung jawab ke atas alam semesta dan kebajikan manusia. Dengan penciptaan manusia, Allah telah menetapkan watak anak-anak Allah sebagai para utusan dan bukan sebelumnya. Makhluk yang ditugaskan untuk bertanggung jawab ke atas Adam adalah Yehovah Elohim. Makhluk ini adalah prototokos atau logos Allah. Inilah dia Elohim yang dilihat oleh para bapa dan dengan siapa mereka berbicara. Makhluk ini merupakan malaikat penebusan dan malaikat Yehovah atau malaikat hadirat. Kejadian 48 ayat 15 sehingga 16, Zakaria 12 ayat 8, Kisah 7 ayat 30 sehingga 32. Anak-anak Allah telah menjadi roh-roh yang melayani manusia agar manusia dapat memperolehi keselamatan. Ibrani 1 ayat 14. Allah memperuntukkan bangsa-bangsa daripada sistem selepas banjir kepada 70 anak-anak Allah di dalam masmiz dalaman. Logos atau yang sulung sebagai wakil Yehovah alam semesta telah diberikan Israel sebagai tanggungjawabnya yang perlu diasingkan daripada bangsa-bangsa lain. Ulangan 32 ayat 8 sehingga 9 berbunyi, ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika ia memisah-misah anak-anak manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Allah. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Selepas kematian Kristus, teks ini telah diubahkan di dalam MT oleh para nabi, supaya ia berbunyi menurut bilangan anak-anak Israel dan ianya diikuti dalam versi KJV. Kita tahu dengan pasti bahwa LXX dan DSS menunjukkan bahwa maksud ini seperti mana tertulis di dalam RSV adalah maksud yang betul dan asal. Rabi Akiba telah mengisytiharkan bahwa LXX tidak betul sejak 130 TM. Namun begitu, teks ini adalah betul dan sememangnya para bangsa dibagi-bagikan menurut bilangan anak-anak Allah. Gelaran Tuhan di sini merujuk kepada Yehovah yang juga telah diubahkan oleh Supirim untuk menyembunyikan identiti-identiti makhluk-makhluk yang terbabit. Yehovah adalah bawahan subordinat kepada Yehovah alam semesta yang telah mengutusnya. Yehovah alam semesta telah mengurapi dia melebihi teman-teman sekutunya. Mazmur 45 ayat 6 sehingga 7, Ibrani 1 ayat 8 sehingga 9. Dia telah diberikan Israel karena bangsa ini akan menjadi saluran dengan mana ke semua angkatan surgawi dan seluruh penciptaan akan didamaikan sebagai suatu keluarga kepada Allah di sepanjang jangka masa penciptaan fizikal itu. Allah menginginkan agar roh, semangat pelayanan dan sifat sedia berkorban wujud di kalangan anak-anak-Nya. Dan karena itu Dia telah mengumumkan bahwa ketua sistem ini haruslah dapat menunjukkan pengorbanan tersebut. Itulah sebabnya kenapa Mesias telah dinamakan di dalam buku kehidupan itu, seperti juga ke semua umat-umat pilihan sejak daripada sebelum permulaan planet ini. Wahyu 13 ayat 8. Wahyu 13 ayat 8 berbunyi, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sebelum dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Kita lihat bahwa teks RSV ini memberikan maksud yang betul. Kita semua telah dicatatkan di dalam kitab kehidupan sebelum permulaan dunia. Bukan saja Kristus telah didedikasikan untuk disembelih, tetapi kita semua telah diistiharkan selamat melalui kasih kurnia sejak masa itu. Kristus perlu menunjukkan suatu sikap yang penting untuk perlantikannya sebagai imam besar. Setan telah memberontak. Apa yang Allah inginkan adalah penurutan. Kristus menjadikan dirinya kosong dan telah mengambil bentuk manusia agar kita semua dapat diselamatkan. Filipi 2 ayat 5 sehingga 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia yang telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Allah telah menganugerahkan Mesias namanya yang lebih tinggi daripada semua nama lain. Mesias mengambil gelaran-gelaran terhormat dengan menganugerahkan daripada Allah Bapa. Dia menjadi Yehovah Elohim dan Imam Besar. Dia menjadi Bapa kekal bagi kebapaan kita atau Patria, agar kita akan tunduk menyembah Allah Bapa, yaitu untuk siapa setiap Patria atau kebapaan di sorga dan di bumi telah dinamakan. Rujuk Yesaya 9 ayat 6. Malaikat Penasihat Besar LXX. Efesus 3 ayat 14 sehingga 15. Kristus telah mendapat suatu pelayanan yang lebih baik, Ibrani 8 ayat 6. Dengan mempersembahkan dirinya, dia telah menjadi pengantara suatu perjanjian yang baru karena dia menyucikan hal-hal surgawi dan bukan hanya hal-hal duniawi. Melalui pengorbanannya, dia menyucikan angkatan surgawi dan manusia duniawi. Dia yang menyucikan dan mereka yang disucikan mempunyai asal-usul yang sama, Ibrani 2 ayat 11. Dia harus mengambil bentuk manusia supaya kita juga dapat disucikan oleh tindakannya. Kristus telah datang dan mengerjakan kehendak Bapa, dan hanya setelah dia melaksanakannya dan mempersembahkan suatu korban bagi dosa untuk selamanya, barulah dia ditempatkan di sebelah kanan Allah, Ibrani 10 ayat 5 sehingga 9 dan 12. Kristus telah menderita kehinaan salib itu sebagai ganti sukacita yang disediakan bagi dia, dan karena itulah dia duduk di sebelah kanan takhta Allah, Ibrani 12 ayat 2. Rujuk karya kewujudan Yesus Kristus, artikel nomor 243. Allah adalah Bapa segala roh yang menghukum kita untuk kebaikan kita sendiri. Dengan itu, roh-roh adalah anak-anak-Nya seperti mana juga dengan kita semua. Kristus menjadi anak Allah yang berkuasa daripada kebangkitannya daripada mati. Roma 1 ayat 4. Roma 1 ayat 4, berbunyi, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dia dijadikan sebagai anak Allah yang berkuasa menurut Roh Kudus daripada kebangkitannya daripada mati. Kristus tidak mewarisi kedudukan ini secara semula jadi dan tidak memiliki status penuh itu daripada kedudukan sebelum penjelmaannya, sungguh pun dia dimuliakan seperti mana yang dia sendiri telah katakan. Yohanes 17 ayat 1 sehingga 5. Alkitab tidak menyangkal dirinya sendiri tanpa menjadikan sangkalan itu sebagai suatu yang perlu demi memberikan pemahaman sebenar bagi asal-usul persoalannya. Kristus tidaklah abadi dengan sendirinya, hanya Allah saja yang abadi. 1 Timotius 6 ayat 16. Kristus diberikan hidup di dalam dirinya sendiri sama seperti Bapa mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri. Yohanes 5 ayat 24 sehingga 26. Yohanes 5 ayat 24 sehingga 26 berbunyi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri." Mesias telah mengatakan bahwa Bapa mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri dan dia telah memberikan anak hidup di dalam dirinya sendiri. Dia juga telah mengatakan bahwa tiada seorang pun yang pernah mendengar suara Allah atau melihat rupanya pada bila-bila masa pun. Yohanes 5 ayat 37. Yohanes 5 ayat 37 berbunyi, "Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat." Roh Kudus adalah mekanisme dengan mana umat-umat pilihan menjadi anak-anak Allah. Kita mendapat bayaran pendahuluannya pada waktu pembaptisan kita dan penebusan atau peruntukan penuh pada waktu pengangkatan kita sebagai anak, yaitu penebusan tubuh badan kita. Roma 8 ayat 11 hingga 17 berbunyi, "Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, 'Ya Abah, Ya Allah.' Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia." Roma 8 ayat 22 sehingga 23 berbunyi, "Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka sahaja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Kita juga ditakdirkan menjadi pewaris-pewaris bersama dengan Dia sebagai anak-anak Allah daripada kebangkitan kita nanti daripada mati. Kita sudah ditentukan dari awal lagi untuk menerima pengangkatan sebagai anak itu." Efesus 1 ayat 5, Galatia 4 ayat 5. "Daripada sebelum permulaan dunia, kita telah ditentukan untuk menjadi anak-anak Allah yang berkuasa daripada kebangkitan itu, kita akan disertakan bersama dengan bala angkatan malaikat sebagai anak-anak Allah dibawa keimamatan besar Melkisedek yang dianugerahkan kepada Mesias. Ibrani 5 ayat 8, 10, 6 ayat 20, 7 ayat 2 sehingga 21. Penyatuan akhir seluruh penciptaan berlaku pada penghujung kebangkitan kedua atau umum bagi yang mati apabila kota Allah dibawa turun dan semua diletakkan di bawah Allah Bapa supaya kita menjadi semua di dalam semua. Efesus 4 ayat 6. Lihat juga karya kota Allah artikel nomor 180. Bala malaikat adalah saudara-saudara kita. Wahyu 6 ayat 11, pasal 12 ayat 10. Mereka adalah saudara-saudara kita karena mereka juga adalah anak-anak Allah, seperti mana dengan kita daripada kebangkitan pertama itu. Lihat Wahyu 20 ayat 1 sehingga 6, teks di dalam 1 Korintus 6 ayat 2 sehingga 4, merujuk kepada angkatan jatuh, angkatan murtad, dan ini telah sering menimbulkan salah faham. Para malaikat adalah juga umat-umat pilihan dalam 1 Timotius 5 ayat 21. Roh Kudus adalah mekanisme dengan mana penyatuan menyeluruh antara penciptaan dengan Allah boleh berlaku, agar semua menjadi anak-anak-Nya dan semua mempunyai asal, usul atau sifat yang sama di bawah satu Allah dan Bapa. Lihat karya-karya Roh Kudus nomor 117 dan wujud bersama dengan Bapa nomor 81. Anak-anak-Nya adalah yang terpilih menurut rencananya, 1 Petrus 1 ayat 2. Itulah sebabnya kenapa mereka sudah ditentukan dari mula, dipilih, dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan. Roma 8 ayat 29 sehingga 30. Struktur Trinitarian menyerang betul-betul pada intipati pemahaman rencana Allah dan menghalang pengikut-pengikutnya daripada memahami proses dengan mana seluruh penciptaan boleh menjadi anak-anak Allah dan pewaris bersama dengan Kristus. Kepercayaan palsu atau pseudo-Kristian berupa Kristian yang menyatakan ciri Kristus sebagai anak Allah yang berbeza daripada angkatan surgawi terhasil karena kejahilan dan falsafah Neoplatonis. Allah membiarkannya berlaku keluar ini karena belum sampai masanya bagi dia menguruskan dunia ini. Dunia ini masih lagi berada di bawah pemerintahan setan selaku Tuhan dunia ini dan yang telah diberikan masa bagi sistemnya untuk berjalan. Sistem setan akan menghancurkan dunia ini. Allah akan campur tangan dengan menghantar Mesias untuk mengambil balik dunia ini ketika ia hampir binasa demi kebaikan umat-umat pilihan yang terdiri daripada Israel rohani dan fisikal. Yesaya 42 ayat 1, pasal 45 ayat 4, Matius 24 ayat 22. Dengan cara itu, kita seperti anak-anak kecil akan dapat melihat bahwa sistem Bapa kita di bawah naungan hukumnya adalah yang betul. Allah menginginkan penurutan tetapi hanya menyatakan rencananya kepada segelintir sahaja buat masa ini. Seluruh sistemnya sudah tersedia di depan mata untuk dilihat oleh semua, namun hanya sedikit sahaja yang memahaminya karena ramai yang sengaja dipesongkan oleh pengajar-pengajar mereka. Allah menjadi suatu keluarga, pertama kalinya dengan generasi atau pewujudan. Angkatan surgawi, dia telah menyempurnakan tindakan kebapaan ini dan tidak akan berbuat demikian sehinggalah fasa terakhir selepas penghakiman dan perubahan kepercayaan planet ini. Kesemua di dalam planet ini kemudiannya akan menjadi anak-anak Allah sebagai Elohim di bawah kehendak Allah yang bertindak bersama di dalam Roh Kudus sebagai suatu organisme kohesif yang kita panggil keluarga Allah.